Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Mirary soa an'ireo marary rehetra izahay a. Tsadinany koa nefa ianareo mpitsabo azy ireo sy ny mpikarakara azy fa natokany fiangonana atsiarovana sy ivavahana ho anareo ny faraikambin'ny folo ny volana febroary. Fa ity andro ity koa dia atsiarovana an'ireo martiry tany Abitaine novonoina tamin'ny taonjato fahaefatra. Natokany fiangonana ankalazana ny Masina Maria ny Siotany Lourdes ny faraikambin'ny folo ny volana febroary. Masina Maria izay nambara fa nanalefaka ny fijalian'ny olona maro teo amin'io toerana io ary nampiavana fanahymaro tamin'Andriamanitra. Tao Lourdes no niseho Masina Maria ho mpitondra teny ny sitrapon'ilay zanak'Andriamanitra. Betsaka ny traikefa hita ao Lourdes. Ao ny olona no menatra mijaly toy ny Kristy ary manaiky ny fangirifiriana toy ny nanaiky ny Kristy ny fampijaliana azy. Fa ao amin'io toeran'io ihany koa no hianarana fa manamaivana ny fijaliana ny finoana. Fijaliana izay manjary fanehoana fitiavana. Ny faraikambin'ny folo ny volana febroary 1877 moa ny Papa Jean Paul Faharoa no nanolotra ilay taratasy apostolika manazava ny hevitra na ny lanja n'izany fijaliana izany a eo amin'ny fiainana kristianina. Taratasy apostolika nampitondrainy ny lohateny hoe Salvici Doloris. Erotona tao aoriana io izy no nanangana ny filankevitra pontifikaly a ho an'ny pastoraly ny fahasalamana ary nambarany fa andro eran-tany ho an'ny marary sy ireo mpitsabo ary ireo mpikarakara azy ny faraikambin'ny folo ny volana febroary. Tamin'ny 1877 moa no nanambarany an'izany ampahay be maso. Dia izay ihany koa no mbola tohizin'ny fiangonana hatramin'izao atsiarovana andro rehetra miaina an'izany fangirifiriana izany, ireo rehetra mikarakara azy, ireo mpitsabo azy a amin'ity faraikambin'ny folo ny volana febroary ity.
Ary ny hafa mba ahoana?
Fahatsaroana ny faraikambin'ny folo ny volana febroary ihany koa ireo martiry tao Abitaine na Abitina. Tanàna kely tokony 80 kilometatra avy ao Carthage ao Afrika avaratra moa ity hoe Abitaine ity. Tamin'ny taona 300 tamin'ny andro nanjakan'ny ampiroura Dioclésien sy Maximien moa dia nisy ny didiny voka hanome baiko ny hanimbana ny toeram-pivavahana kristianina rehetra ary hanery ny kristianina hitsipaka ny finoan'izy ireo ampahabe maso sy anao ny fanjakana. Ka ny anehoan'ny kristianina izany a dia atolotra ny fanjakana ny soratra masina. Tsy misy mahazo mitahiry soratra masina izany any an-tokantrano. Fanampin'izay ihany koa dia tsy maintsy manao sorona amin'ny ampiroura. Rehefa nombabon'ny fanjakana ary ny fiangonana dia tany an-tranolotsotra izy ireo no nanao ny fotoam-pivavahana. Tsy naharitra ela nefa izany fa tamin'ny taona 400 raha ary zareo nanolotra ny sorona masina iny dia nosamborina ary nentina hampatorana tany an-kianja teo anatrehan'ireo fanjakana teo an-toerana. Dia noelohina izy ireo fa hoe nivory tsy nahazo alalana hony. Ka tamin'izay fotoana izay dia nampijaliana. 70 no tratra ny angona tao tamin'izany. Raiky amin'ny 30 vatan-dehilahy ary 80 vehivavy. Nirahina sy ny ompotanteraka ireto mpino voasambotra ireto. Ka hira fideranan'Andriamanitra no nataon'izy ireo teny an-dalana ho an'ny Carthage izay toerana hampijaliana azy ireo. tsy nisy naharavana izany firaisam-pon'izy ireo izany teny an-dalana, ninoninona fampijaliana natao azy ireo. Nokapohina sy noratraina izy nandritra ny fampijaliana, ary ny 400 moa no namonoana azy ireo. Ny toe-po sy ny toe-panahana nananan'ireto martiry tao Abitaina ireto dia nanome ohatra miariary ny fahamasinana tamin'ny fotoana ny andohan'ny fiangonana tao Afrika avaratra. Dia mirarisoa ho an'ireo rehetra marary ary izahay izay mitondra fangirifiriana amin'n'ity andro anio ity. Dia ilay vavaka fanao amin'ny fetin'ny Marie Virgine ho an'ity andro ity no irarina iso anareo, dia ny hoe: Tompo, tian'ny olombelona ianao, tongava mamonjy anay amin'ny fahalemenay. Ka amin'izao fankalazana ny masina marirenin'Andriamanitra tsy voankazom-pahotana tamin'ny fototra izao a, engane ny vavaka ataony mba hanasitrana ny fahotanay. Dia toloranay fiarabana sy firaritsoa ihany koa ianareo mitsingeritona naterana amin'n'ity faraikambin'ny folo ny volana Febroary ity.
Iro kitan ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.